από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνη.
Περί θείας αγάπης. Ο γέροντας Ιωσήφ προς το τέλος της δεκαφώνου πνευματοκοινή του Σάλπιγγος που έγραψε για Ησυχαστάς εξηγεί ότι άλλο μεν είναι η εντολή της αγάπης εξέργων τελουμένης προς την αλληλοφιλαδελφίαν και άλλο ενέργεια της θείας αγάπης την οποία αποκτούν μόνο οι τέλειοι. Εν συνεχεία αποκαλύπτει ως εξής τον τρόπο της μυστικής αναβάσεως με τον οποίο απέκτησε ο ίδιος τη Θεία Αγάπη. «Ημών μεν εν απλότητη περιπατούντων και τα σεντολά στηρούντων και με τα δακρύων εν υπομονή και επιμονή εμπόνος ζητούντων και τα πρόβατα του Ιωθώρ ως ο Μωυσής καλός φυλασσόντων ήγουν τα αγαθάς και πνευματικάς του νοός κινήσεις και διαλογισμούς εν το καύσωνι της ημέρας και το παγετό της νυχτός των συνεχών αλλοιώσεων και των πολέμων και των πειρασμών και εν βία και ταπεινώση ημών συντριβώντων κατόπιν υποδοχής των άλλων εν μέρη του Θεού χαρισμάτων αξιούμεθα και της θεοπτίας και την βάτων βλέπειν την υπό του θείου πυρός της αγάπης εν τες καρδίες ημών κοιωμένην και μη καταφλεγωμένην και ταύτη εγγύσαντες δια της νοεράς προσευχής ακούομεν της θείας φωνής εν μυστηρίο της πνευματικής γνώσεως λέγουσαν «Λύσον το υπόδημα των ποδών σου». Δηλαδή λύσον από σου κάθε ίδιον θέλημα και μέριμναν του αιώνος τούτου και υποτάγηθη το πνεύματι το Αγίο και το θείο τούτου θελήματι διότι ο τόπος ενός ιέστικας γη Αγία εστίν. Και αφού εκ πάντων λυθεί τότε δέχεται την του λαού προστασίαν και επιβάλλει πληγά στο Φαραώ δηλαδή την διάκριση και διοίκηση των θείων χαρισμάτων και την νίκην κατά των δαιμόνων. Και κατόπιν λαμβάνει τους θείους νόμους ουχή εν πλάκες λιθίνες ως έλαβεν ο Μωυσής, όπου θράβονται και φθύρονται, αλλά εν θείες χαραγμές του Αγίου Πνεύματος, εν τες ημών καρδίες ενεργουμένες, και όχι μόνον 10 εντολάς, αλλά όσον ο νους χωρεί, οι γνώσεις και οι φύσεις. Τότε δε με παρησίαν εισέρχεται στο ενδότερον του καταπετάσματος και της θείας νεφέλης επιφυτούσης εν στήλο πυρός της αγάπης. Όλος πυρ και τούτος γενόμενος και μη επιπλέον βαστάσε δυνάμενος φωνάζει η θεία ενέργεια της αγάπης προς την πηγήν της αγάπης μέσω χιλαίων ανθρωπίνων. Τις δυνατέ με χωρίσε εκ της γλυκίας αγάπης σου, Ιησού. Επιπλέον δε της άβρας πνεούσης, είτε εν σώματι είτε εκτός σώματος ο Θεός είδεν, ή εντός της καλύβης ή εκτός ο Θεός είδεν, τούτο μόνο είδε εκείνος που είδε, ότι όλος γενόμενος πυρ μετά του πυρός και αγάπης δάκρυα απορέων μετά θαυμασμού και εκπλήξεως φωνάζει «Παύσον γλυκή αγάπη τα ύδατα της εις χάριτος, ότι εαρμονία των μελών μου διελήθησαν». Και ταύτα λέγον του αέρος του πνεύματος επιπνέοντος μετά της θαυμασίας αυτού και αρήτου ευωδίας, κατά πάβου συναισθήσεις, μη συγχωρούσεις όλος σωματικής ενεργίας, και όλος εχμάλωτος τη σιωπή αποκλείεται και βλέπον θαυμάζει τον πλούτον της δόξης του Αγίου Θεού, έως αν παρέλθει ο γνώφος και μένει ως έκφρον εκστατικός, ως εξ ίνου και ουδέν άλλον λέγει. Αφού ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ απέκτησε την ανεξάντλητο πηγή της αγάπης στην καρδιά του, θεόπτησον, ανέβλιζε και ξεχύλιζε αγάπη σε όλους γύρω του και σε όλον τον κόσμο. Γι' αυτό μας έλεγε ότι σε εκείνον που προσεύχεται, εν πνεύματι και αληθεία, δίνεται η εν Χριστώ αγάπη προς τον πλησίον. Από την πολύ δε αγάπη του ήταν πρόθυμος να πάσχει ο ίδιος για τους άλλους και γι' αυτό έλεγε στους υποτακτικούς του καμιά φορά «Εγώ να απολογηθώ για τις αμαρτίες σου ενώπιον του Χριστού, εγώ να απολογηθώ». Δεν θα απελογεί το αυτός βέβαια, αλλά η αγάπη τον έκανε να λέγει και αυτόν τον λόγο ακόμη. Άλλη πλευρά της πηγαίας προς τον πλησίον αγάπης του ήταν η συμπόνια προς τους δυστυχείς. Κάποιος μοναχός που γνώρισε το γέροντα λίγον πριν το μακαριστό τέλος του, μας διηγήθηκε ότι κατάλαβε την αγιότητα του γέροντος από την αγάπη του προς τον πλησίον. Εντυπωσιάστηκε ιδιαιτέρως από το εξής περιστατικό που ο ίδιος είδε και μας διηγήθηκε. Απέναντι από τη Σιθωνία ήρθε κάποιος με 50 περίπου αυγά στο γέροντα. Ήταν πάμπτωχος ο καημένος. Ήρθε για να τα δώσει στο γέροντα και να πάρει χρήματα. Φανταστείτε φτώχεια, να κάνει τόσο δρόμο για να πωλήσει 50 αυγά. Το σπίτι του γέροντος ήταν ψηλά ανάμεσα στα βράχια και ανεβαίνοντας αυτό στο μονοπάτι έπεσε και του έσπασαν τα αυγά. Έφτασε στην πόρτα του γέροντα. Εμείς είχαμε φάει και πηγαίναμε να κοιμηθούμε για να κάνουμε ύστερα την αγρυπνία μας. Αυτός χτυπούσε την πόρτα. Οι γεροντάδες πήγαν και αυτοί για να ξεκουραστούν, αλλά αυτός συνεχώς χτυπούσε. Λέγει ο γέροντας στο γέρο Αρσένιο, «Δεν πά να δεις ποιος χτυπάει τόσο επίμονα». «Μα γέροντα, είναι η ώρα τώρα να δω ποιος χτυπάει». Ως γνωστόν, ο γέροντας Ιωσήφ δεν άνοιγε εύκολα σε κανέναν τέτοια ώρα. Παραδόξως όμως λέει στο γέρο Αρσένιο, «Πήγαινε και δες». Πάει ο γέρο Αρσένιος και βλέπει ένα πτωχό άνθρωπο να κλαίει και τα σπασμένα αυγά να τρέχουν. Λέει ο γέροντας, φέρ τον εδώ τον άνθρωπο. Λέει ο γέρο Αρσένιος, τι να τα κάνουμε τα αυγά έτσι όπως είναι. Τα πήρε ο γέροντας, πόσο κάνουν τα αυγά παιδάκι μου. Έλα εδώ, πάρε, άντε στο καλό. Προφανώς πνευματικό το τρόπο είχε συλλάβει την απελπισία του φτωχού αυτού ανθρώπου και η ευαίσθητη καρδιά του δεν άντεχε να τον αφήσει να φύγει λυπημένος. Και τα αυγά, σύμφωνα με το πνεύμα της οικονομίας που τον διέκρινε, τα πήρε, τα καθάρισε από τα τσόφλια και τα έφτιαξε φαγητό την άλλη μέρα και τα φάγαμε. Η αγάπη του γέροντα ξεπερνούσε τα συνήθη μεγέθη της καθημερινής μας εμπειρίας. Το πνεύμα του δεν περιοριζόταν από το χώρο, το χρόνο και τους ανθρώπους, αλλά με τη χάρη του Θεού απλωνόταν και αγκάλιαζε ολόκληρη την οικουμένη. Πολλές φορές τον βλέπαμε να βυθίζεται στον εαυτό του ήρεμα και φαινόταν ότι ήταν αλλού από το λυπημένο ύφος του και την αλλοιωμένη έκφραση του προσώπου του. Καμιά φορά που τον βλέπαμε να αναστενάζει ελαφρά και εν αγωνιά, τον ρωτούσαμε τι συμβαίνει και με πόνο απαντούσε «Κάποιος υποφέρει, παιδιά μου». Άλλες φορές μας έλεγε «Ο τάδε πάσχει και ζητάει βοήθεια». Και πράγματι, μετά από λίγες μέρες ο γέροντας έπαιρνε γράμμα από εκείνο το πρόσωπο και ζητούσε την προσευχή του. Άλλες φορές, όταν τον ενημερώναμε για κάποια συμφορά που μάθαμε ή είδαμε να γίνεται σε κάποιον, έκλαιγε. Και όταν κάποιος μας έκανε καμιά ευεργεσία, δεν την ξεχνούσε ποτέ και έψαχνε για τρόπους και ευκαιρίες να του ανταποδώσει κάτι περισσότερο αν μπορούσε. Αλλά ολοκλήρωνε την ευγνωμοσύνη του με την προσευχή του. Προσευχόταν ώρες ολόκληρες, με δάκρυα για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για τα γνωστά του πρόσωπα που ζητούσαν τις προσευχές του. Μια άλλη έκφραση της προς τον πλησίον αγάπης του ήταν η προθυμία του να οικοδομεί όλους όσοι ζητούσαν τις φωτισμένες συμβουλές του, είτε αυτοπροσώπως είτε με γράμματα. Ο γέροντας αναζήτησε τη χάρη με όλη τη δύναμή του και έγινε πλούσιος πνευματικά. Αυτόν τον πνευματικό πλούτο του διψούσε από την πολλή του αγάπη να τον μεταδώσει. Όταν μας μιλούσε για τη Θεία Χάρη, μιλούσε με τόση ευχέρεια και με λεπτομέρειες για τις διάφορες ενέργειές της και βαθμούς της, όπως ένας τεχνίτης θα μιλούσε για το επάγγελμά του. Καταλαβαίναμε ότι οι διδαχές του ήταν βγαλμένες από τη μεγάλη προσωπική του πείρα και γι' αυτό μπορούσε να μας τις βάζει μέσα στην καρδιά μας με την αίσθηση ότι και εμείς είχαμε υποστεί ευεργετική αλλίωση. διότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ εκείνου που διδάσκει από μελέτη και εκείνου που παθώνε διδάχθη και μαθώνε εκδιδάσκει. Μας παρακινούσε με όλη του την αγιασμένη και χαριτωμένη προσωπικότητα να αναζητήσουμε κι εμείς με όλες τις μοναστικές μας δραστηριότητες και να προκαλούμε την ενίκηση της Θείας Χάριτος μέσα στην καρδιά μας και να αγωνιζόμεθα στο πώς θα τη συγκρατήσουμε, διότι μόνο με τη Θεία Χάρη θα κατορθώσουμε να απαλλαγούμε από τον παλαιό άνθρωπο της αμαρτίας. Μας δίδασκε ακόμη πως εάν δεν βρούμε τη Χάρη, τότε να θεωρούμε ότι αποτύχαμε, διότι όλα τα άλλα καλά έργα είναι τύποι που κάνουν και οι υπόλοιποι χριστιανοί. Και μας ερμήνευε αυτό που λέει ο Χριστός, εάν δεν περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων. Η δικαιοσύνη των γραμματέων και φαρισαίων έλεγε ότι είναι ο τύπος και τα εξωτερικά έργα. Για να περισσέψει λοιπόν η δικαιοσύνη μας, πρέπει να επιμελούμεθα δια της νοεράς προσευχής και της ασκητικής μας ζωής την απόκτηση, κατάκτηση της Θείας Χάριτος. Αλλά, έλεγε ο γέροντας, δεν είναι τόσο κοπιαστικό να αποκτήσει κανείς τη χάρη του Θεού, όσο είναι να την επαναχτίσει μετά την υποχώρησή της, λόγω της αμέλειας ή υπερηφανίας του ανθρώπου. Γι' αυτό υπάρχουν πολλοί αγωνιστές που την βρήκαν, αλλά λίγοι κατόρθωσαν να την κρατήσουν, αν στην πορεία της ζωής τους την είχαν χάσει. Και πρόσθετε, τόσο τρομερό είναι η συστολή της Χάριτος, που εγώ όταν το διηγούμε, ανατριχιάζω, γιατί πολύ σκληρά δοκιμάστηκα, επειδή δεν είχα τη συμπαράσταση πνευματικού πεπειραμένου. Και αν πρόκειται να βρείτε κι εσείς τη Θεία Χάρη και να την χάσετε, εύχομαι να μην τη βρείτε ποτέ. Τόσο σκληρός είναι ο αγώνας, γι' αυτό σας εύχομαι να σας δώσει ο Θεός πείρα παρά χάρη. Διότι η πείρα φέρνει πολλές χάριτες και είναι μόνιμο δώρο από τον Θεό, ενώ η πρόωρη χάρις δεν φέρνει καμιά πείρα. Ο κυριότερος λόγος που τόνιζε τόσο την απόκτηση της Θείας Χάριτος ήταν επειδή μόνο η Θεία Χάρις θα μας φέρει την αγάπη του Θεού, που είναι ο πραγματικός σκοπός μας. Λεπτομερέστατα μας αποδείκνυε ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο άξιο με το οποίο να ασχολείται μαζί του άνθρωπος από την αγάπη του Θεού. Όλα τα άλλα είναι ματαιώτης εν συγκρίση με αυτή. Ο στόχος και ο κεντρικός άξονας της χριστιανικής ζωής είναι η αγάπη του Θεού. Η συμπάθεια προς τους δαιμονισμένους. Μαζί με τους φτωχούς δεχόταν ο γέροντας και τους δαιμονισμένους που ήρχονται από τον κόσμο για να φάνε ψωμί και να γίνουν καλά. Έμεναν όσο ήθελαν και κατόπι έφευγαν μόνοι τους. Εξαιτίας της ασθένειάς τους αυτοί οι άνθρωποι δεν αντέχουν να μείνουν για πολύ σε ένα τόπο, γιατί δεν έχουν από Θεού παράκληση μέσα τους και την αναζητούν αλλάσσοντας τόπους και ανθρώπους. Η συμπάθεια του γέροντα προς τους δαιμονισμένους, προς τα δυστυχισμένα αυτά πλάσματα που βασανίζονταν από λεγεώνες ακαθάρτων πνευμάτων, φαίνεται από την εποχή που ήταν ακόμη λαϊκός. Όταν επισκέφτηκε τον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλονιά, από άκρα ταπείνωση προσποιήθηκε και αυτός τον δαιμονισμένο και τον συγκατέλεξαν μεταξύ των δαιμονοκρατουμένων. Προς όλους αυτούς κάθε ημέρα ο ιερέας της Μονής διάβαζε τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου. Ο τότε Φραγκίσκος, που ράγιζε η καρδιά του από συμπόνια, τους προέτρεπε να κάνουν όλοι μαζί μεγάλες στρωτές μετάνοιες, δίνοντας πρώτος το παράδειγμα και φωνάζοντας «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Άγιε Γεράσιμε βοήθησέ μας και ελευθέρωσέ μας». Οι δαιμονισμένοι όμως, αντί για στρωτές μετάνοιες, ξάπλωναν κάτω και με μια χαρακτηριστική κίνηση τίναζαν το αριστερό τους πόδι προς τα πίσω, φανερώνοντας έτσι τη δαιμονική τους ανυποταξία και πλαστή μετάνοια. Βλέποντας ο Φραγκίσκος τις διαβολικές τους πονηριές, τους φώναζε «Τι είναι αυτά που κάνετε? Δεν γίνονται έτσι μετάνοιες». Και αυτοί απαντούσαν «Αυτές είναι μετάνοιες με ουρά και με το τίναγμα του ποδιού μας τις στέλνουμε στο δικό μας αρχηγό». Έφρηξε ακούγοντας όλα αυτά και άλλα παρόμοια μαζί με τις βλασφημίες τους. Κατενόησε και πόνεσε για το φοβερό δράμα των δυστυχισμένων αυτών υπάρξεων και τους περιέβαλε με περισσότερη αγάπη και ευσπλαχνία. Την επομένη που ξαναήλθε ο ιερεύς για να διαβάσει πάλι τους εξορκισμούς, είδε τη διαφορά που είχε ο νεαρός Φραγκίσκος από το σύνολο των δαιμονισμένων και αμέσως έδωσε εντολή στους επιτρόπους να τον απομακρύνουν, διότι ήταν υγιέστατος. Όταν ο γέροντας ήταν ακόμα στον Άγιο Βασίλειο, πήγε κοντά του ένας δαιμονισμένος που λεγόταν Χαράλαμπος. Τον είχαν διώξει από παντού. Ο γέροντας το λυπήθηκε και δεν ήθελε να τον διώξει. Σκεφτόταν, «Ας τον κρατήσω, να κουμπίσει λίγο, να ζεσταθεί η καρδιά του ως άνθρωπος». Για να τον κάλει κανά ο γέροντας, τον έβαλε σε αυστηρή νηστεία, σύμφωνα με το κυριακό λόγιο, «Τούτο το γένος, εν ουδενή δύναται εξελθήν, η μίεν προσευχή και νηστεία». Μια μέρα πήγε ο γέροντας με τον πατέρα Αρσένιο στον Άθωνα να προσκυνήσουν και όταν γύριζαν κάποιοι τον πρόφτασαν στο δρόμο και του είπαν πως ο Χαράλαμπος κλείστηκε μέσα στην αποθήκη και δεν βγαίνει. Είχε κλειδώσει από μέσα όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και είχε πάρει και τα κλειδιά. Και καθόταν και έτρωγε ό,τι έβρισκε, κρεμμύδια, σκόρδα, τα πάντα, αδιακρίτως. Άρχισε και έτρωγε και τα παπούτσια ακόμα. «Χαράλαμπε», φωνάζει ο γέροντας, «βγες έξω». «Θέλω να σκητέψω». «Βρε, βγες έξω», του λέει. «Θα γίνω ασκητής. Άνοιξε και θα σε κάνω ασκητή». Τίποτε, τον παρακαλούσαν πολύ, αλλά αυτός δεν άνοιγε. «Τώρα θα σε βολέψω», λέει ο γέροντας. «Αρσένιε, φέρε το κατσαβίδι». Ξεβίδωσε τους μεντεσέδες και έβγαλε την πόρτα. Μόλις λοιπόν άνοιξε η πόρτα και βγήκε έξω ο Χαράλαμπος, του δίνει μια μπαταριά ο γέροντας και ο Χαράλαμπος έπεσε στα πόδια του. Του λέει ο γέροντας, «Βρε, γιατί έκλεισες και μας άφησες έξω?» «Επειδή είχε μέσα κρεμμύδια και πατάτες και ήθελα να σκητεύσω μόνος μου, τρώγοντάς τα». Έγινε καλά και σε λίγο καιρό από τις προσευχές και τις νηστείες του γέροντος, αλλά έφυγε και πάλι δαιμονίστηκε. Τρεις φορές ήρθε κοντά στο γέροντα, δαιμονοκρατούμενος, και έφευγε πάντοτε υγιής. Επιστρέφοντας όμως τον κόσμο, τον κυρίευαν πάλι τα δαιμόνια. Τελικά ακούσαμε πως τον πήγαν στο ψυχιατρίο και πως αργότερα, πάνω στην τρέλα του, σκότωσε ένα εργάτη και τον πήγαν φυλακή. Μόλις είχα πρωτοπάει κοντά στον γέροντα, ήλθε να μας επισκεφθεί στο ασκητήριό μας στην μικρά Αγία Άννα, ένας χωροφύλακας. Ήταν ένα ψηλό και γεροδεμένο παλικάρι. Πολύ ζηλωτής, αλλά αδιάκριτος. Φαίνεται φανταζόταν πως αυτός θα έσωζε την εκκλησία. Ο γέροντας του έλεγε, «Πρόσεχε, γιατί θα πλανηθείς, θα σε δέσουν σε λίγο». Αυτός όμως δεν δεχόταν κουβέντα. «Εγώ έχω για βοήθεια τον Άγιο Παντελεήμονα, την Αγία Μαρίνα». Τελικά όπως το είπε ο γέροντας έτσι και έγινε. Δαιμονίστηκε και τον έδεσαν. Αργότερα, μιας και δεν είχε βίαιες κρίσεις, τον άφησαν ελεύθερο και γύριζε εδώ και εκεί. Πονόψυχος ο γέροντας τον περιμάζεψε. Κάποτε του είπε, «Για να μην κάθεσαι, πήγαινε να κόψεις ξύλα». Επειδή άργησε πήγαν να τον βρουν, τον βρήκαν να κάθεται σκεπτικός. «Τι έχεις?» «Δεν έκοψα ξύλα για την μέρημνα των εκκλησιών». Ο χωροφύλακας έμεινε λίγο καιρό μαζί μας και έπειτα απνεχώρησε. Τελικά, όταν πέθανε ο πατέρας του, κάποιοι δικοί του τον έκλεισαν σε ίδρυμα. Ήταν μια γυναίκα δαιμονισμένη, της οποίας και μια από τις κόρες της ήταν επίσης δαιμονισμένη. Κληρονόμησε το ίδιο δαιμόνιο που είχε και η μητέρα της. Η δαιμονισμένη κόρη άκουσε για το γέροντα και του έγραψε ένα γράμμα, εξηγώντας τη συμφορά τους και ζήτησε την προσευχή του και για τις γιο τους. Ο γέροντας λοιπόν τη συμπάθησε και έκανε σκληρή νηστεία για 40 μέρες, χωρίς να φάει τίποτε, μόνο ξερό ψωμί και νερό. Μετά την νηστεία του πληροφορήθηκε και της έγραψε, «Παιδί μου, το δαιμόνιο της μητέρας σου θα βγει, αλλά το δικό σου όχι». Και τελικά όντως βγήκε το δαιμόνιο της μητέρας της, ενώ το δικό της δεν έφυγε, αλλά έγινε λίγο καλύτερα. Όταν την έπιανε κρίση, μόνο μούγκριζε λίγο. Αυτή αργότερα έγινε και μοναχή και μόλις έγινε μεγαλόσχημη, ελευθερώθηκε τελείως. Ο γέροντας πρόθυμα απαντούσε σε επιστολές που ελάμβανε. Μετά τη δεκάωρη αγρυπνία του, τοποθετούσε μπροστά του ένα σανίδι, έπαιρνε και ένα λαδοφάναρο, απέφευγε τις λουσέρνες πετρελαίου για τη μυρωδιά και έγραφε. Γι' αυτό τα γράμματά του ήσαν θεόπνευστα και τόσο δυνατά, διότι οι απαντήσεις που έδινε στα πνευματικά του παιδιά ήταν καρπός προσευχής. Με τα γράμματά του βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο. Έγραφε ακόμα και στο εξωτερικό, στη Γερμανία, στο Παρίσι, στην Αμερική, διότι αρκετοί ζητούσαν θερμώς να μάθουν για την ωερά προσευχή. Η προθυμία του να βοηθάει και να παίρνει το μισθό της αγάπης φαίνεται από αυτά τα λόγια που έγραψε σε κάποια γυναίκα. Φρόντισε να γράψεις καθαρά την εξομολόγηση από μικρή όταν ήσουν. Γράψε τα όλα πολύ καθαρά. Μη βιαστείς όταν γράψεις. Και στείλε τα γρήγορα, μην τύχει και αποθάνω. Να σου κάνω εγώ το καλό, όχι άλλος. Δια να υπώ ενώπιον του Χριστού, ιδού εγώ και τα παιδεία αμοιέδωκε εσύ ο Θεός. Αλλά καθώς φαίνεται από τις ακόλουθες γραμμές που έγραψε σε κάποιον άλλο, οι δαίμονες τον εκδικούνταν για το σωτήριο έργο που έκανε. Παρακαλώ την αγάπη σας πολύ να με εύχεστε, διότι έχω πολλάς ψυχάς όπου μου γυρεύουν βοήθεια και πιστεύσατε ότι δια την κάθε μία ψυχή όπου λαμβάνει βοήθεια, δοκιμάζω τον πόλεμο όπου έχει».
Από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.